Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Când spunem săptămâna patimilor, ne gândim la tot ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos, într-o săptămână ca aceasta, în urmă cu 2000 de ani, a suferit în viața Lui pentru noi, pentru întreaga omenire. Aș vrea să ne concentrăm atenția asupra acestei zile, asupra zilei pe care noi o numim Joia Mare. Se consideră că s-au scurs aproximativ 6000 de ani de istorie umană, de istorie a omenirii. Faceți, vă rog, un simplu calcul matematic și înmulțiți 6000 cu 52 și veți vedea că va rezulta următoarea cifră: 312.000 de zile de joi. Dar din acestea 312.000 de zile de joi, din această istorie a umanității, o singură zi poate să fie numită pe bună dreptate ziua de Joia Mare. M-am uitat în Scriptură la relatările pe care le fac cei patru evangheliști, pentru că de aici înțelegem ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului într-o zi pe care noi o numim Joia Mare. Am găsit 7 momente importante. 7 evenimente derulate asupra cărora evangheliștii își concentrează atenția. În primul rând, într-o zi ca aceasta, Domnul, ca cel care venise din cer nu ca să strice legea și prorocii, adică cuvântul lui Dumnezeu, ci cel care a venit să împlinească legea și prorocii, a sărbat Paștele Vechiului Testament ca un bun evreu ce era. Era primul eveniment derulat în viața Mântuitorului. Apoi a trecut la instituirea Sfintei Cine. De la Paștele Vechiului Testament la Paștele, am putea spune, Noului Testament, care simbolizează moartea Domnului Iisus Hristos, iar noi trebuie să facem lucrul acesta și să pomenim astfel prin împărtășirea noastră moartea Lui și facem lucrul acesta până va veni El. Apoi, chiar dacă nu toți evangheliștii vorbesc despre lucrul acesta, Apostolul iubirii, evanghelistul Ioan, scrie parcă cu lux de amănunte, cu detalii, cuvintele Mântuitorului și discuțiile pe care Domnul le are cu ucenicii săi în odaia de sus. Cuvinte care le găsim în Ioan de la capitolul 13 până la capitolul 16. Este un alt eveniment asupra cărora scripturile zăbovesc. Apoi urmează celebra, am putea spune, rugăciune din Ioan 17. O rugăciune deosebită și vreau să fac următoarea remarcă, următoarea subliniere, că acolo, în odaia de sus, în rugăciunea aceea pe care o consemnează evanghelistul Ioan în capitolul 17 al Evangheliei lui, acolo Domnul nu s-a rugat doar pentru ucenici, doar pentru cercul acela intim de ucenici care se aflau în momentele acelea împreună cu Domnul în odaia de sus, ci înțeleg din cuvântul Domnului, din versetul 20, că El s-a rugat și pentru noi cei care astăzi prăznuim această zi de Joia Mare. Ascultați, vă rog frumos, rugăciunea Domnului. Și mă rog nu numai pentru ei, aluzia era la cei care erau împreună cu El, ci și pentru cei ce vor crede în mine, adică noi, prin cuvântul lor. Slăvit să fie numele Domnului! Un lucru extraordinar, încă de atunci, Domnul ne avea în obiectivul Lui și s-a rugat pentru fiecare dintre noi. Apoi, un alt eveniment este grădina Ghețimani, apoi prinderea Domnului acolo în grădina Ghețimani și ultimul eveniment pe care îl subliniază evangheliștii că s-ar fi desfășurat în ziua de joi este judecarea de către marii preoți Ana și Caiafa și apoi de către Sinedriul lui Israel și condamnarea, verdictul pe care l-au dat, dar ei au avut doar dreptul religios de a judeca și nu puteau să ducă la îndeplinire, având în vedere ocupația romană, nu puteau să ducă la îndeplinire această sentință pe care i-au dat-o acolo la judecată. Sunt convins că fiecare din aceste 7 evenimente pe care eu le-am prezentat înaintea dumneavoastră sunt deosebit de importante. În primul rând pentru că s-au petrecut în viața Domnului nostru Iisus Hristos și fiecare eveniment ar merita să fie tratat, dar mi-am propus din aceste 7 evenimente să zăbovesc asupra celuia cu care poate suntem cel mai familiarizați, și anume grădina Ghețimani. Nu am pretenția că prin mesajul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră am să spun tot ceea ce se poate spune, nici timpul nu-mi permite, și nici n-am pretenția că am să pătrund foarte adânc în semnificația spirituală adâncă a ceea ce s-a petrecut în grădina Ghețimani. Dacă ați avut curiozitatea vreodată să studiați în Scriptură, ați observat că există în Biblie, în Scriptură, trei grădini care au o rezonanță deosebită, o rezonanță aparte. Trei grădini. Grădina Edenului, grădina Ghețimani și grădina mormântului gol. Fiecare din această grădină are o semnificație a ei și are un mesaj pe care îl transmite. Bună oară, dacă ne uităm la grădina Edenului, am putea o prezenta și am putea sublinia că este grădina falimentului. Acolo omul eșuează în ascultare vis-a-vis de Dumnezeu și acceptă mai degrabă să nu asculte de Dumnezeu și de aceea nu cred că greșesc dacă spun că grădina Edenului este grădina falimentului. Grădina mormântului gol este grădina biruinței, a triumfului vieții asupra morții. Ce înseamnă atunci? Dacă am văzut ce înseamnă Edenul, dacă am văzut ce înseamnă grădina mormântului gol, ce înseamnă atunci sau ce ar trebui să înțelegem noi când citim și privim la grădina Ghețimani? În primul rând am înțeles din Scriptură că grădina Ghețimani este un loc deosebit de important pentru creștini și pentru creștinism. Și m-am gândit atunci când priveam spre grădina aceasta ca semnificație și am subliniat gândul acesta, un loc deosebit de important pentru creștini și pentru creștinism, m-am gândit la faptul că de foarte multe ori grădina Ghețimani este zugrăvită în cântare. Grădina Ghețimani este foarte mult zugrăvită în poezie, apoi în artă. Probabil că cei mai mulți sunteți familiarizați, ați observat pictura aceea celebră în care Domnul se luptă în rugăciune. Este stânca aceea, îngerul undeva care stă și veghează și îl ajută, întărește în rugăciune. Pentru că evanghelistul Luca subliniază lucrul acesta, că la un moment dat în rugăciunea lui când se ruga, Domnul a fost întărit și ajutat de un înger în rugăciunea aceea. Și Domnul se roagă. Iată, arta, literatura, cultura este aceea care privește ca moment deosebit, ca un loc aparte, grădina aceasta Ghețimani. Dar n-am avut în vedere atunci când am făcut afirmația aceasta un loc deosebit pentru creștini și pentru creștinism. N-am avut în vedere doar arta și literatura. Și m-am gândit la relatările evangheliilor. Vedeți, sunt evenimente petrecute în viața Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt importante, aș putea spune, dar pe care nu toți evangheliștii le-au consemnat. Bună oară, cred că este foarte importantă prima minune cu care Domnul intră pe scena istoriei ca făcător de minuni. Prima minune, transformarea apei în vin la nunta din Cana din Galileea. Este importantă. Și paradoxal, această minune este relatată doar de un singur evanghelist. Matei, Marcu și Luca nu vorbesc și nu pomenesc absolut nimic de Cana din Galileea și nici de transformarea apei în vin. Doar evanghelistul Ioan. Apoi și alte învățături pe care Domnul le-a dat sunt surprinse doar de anumiți evangheliști. Ei, uitați-vă, vă rog frumos, și veți vedea că evenimentele, mai ales evenimentele din Săptămâna Mare, sunt surprinse de toți evangheliștii. Iar evangheliile nu înseamnă nimic altceva decât privirea pe care creștinii sau creștinismul a avut-o dintotdeauna vis-a-vis de evenimentele petrecute în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Importanța care li s-a dat acestor evenimente. Atât Matei, cât și Marcu, și Luca, și Ioan au găsit că este deosebit de important să sublinieze momentul acesta din viața Mântuitorului. Și de aceea am curajul să afirm înaintea dumneavoastră în această zi când suntem chemați să privim la grădina Ghețimani și aș vrea să o înțelegem ca fiind un loc deosebit de important și pentru creștini, dar și pentru creștinism. Apoi, grădina Ghețimani este un loc, am înțeles din Scriptură, preferat de Domnul Iisus Hristos. Există două sublinieri pe care le fac doar doi evangheliști, Luca și Ioan, și ei spun în felul următor. În Evanghelia după Luca, la capitolul 22, cu versetul 39, Scriptura spune astfel atunci când Domnul s-a dus în grădina Ghețimani. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei. Iată, era în practica Mântuitorului să frecventeze grădina Ghețimani. Nu a mers pentru prima oară atunci, după cina cea de taină, după ce a cântat cântările Halel. Nu s-a dus doar atunci, prima oară, în grădina Ghețimanii, ci era un loc cunoscut, un loc preferat, un loc în care Mântuitorul se simțea foarte bine, pentru că locul acela era un loc al părtășiei lui cu Tatăl. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor și ucenicii, spune Scriptura, au mers după el. Evanghelistul Ioan vorbește și el în capitolul 18 despre grădina Ghețimanii și el spune că era un loc preferat de Domnul Iisus. Scriptura spune astfel: după ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Un loc deosebit de important pentru noi, un loc preferat de Domnul Iisus Hristos, un loc, așa cum se spunea, al luptei în rugăciune, și ori de câte ori poate rostim Ghețimanii, asociem expresia aceasta Ghețimanii cu rugăciune. O rugăciune în care Domnul a luptat, o rugăciune în care Domnul a insistat, o rugăciune care l-a dus pe Domnul, am putea spune, până la agonie. Aș vrea să ne uităm la rugăciunea aceasta făcută de Domnul în Ghețimanii. Și atunci când m-am uitat la rugăciunea Mântuitorului din Ghețimani, un loc pe care Domnul prefera și se ducea acolo ca să se roage, am găsit că rugăciunea pe care Mântuitorul a făcut-o în grădina Ghețimani a fost o rugăciune ascultată, dar neîmplinită. O rugăciune la care Tatăl cu siguranță a luat aminte. Nu era El, Domnul Iisus, Cel care spusese atunci când l-a înviat pe Lazar dintre cei morți, acolo în Betania: îți mulțumesc că totdeauna m-ai ascultat? Avea această certitudine că ori de câte ori își înalță glasul către Dumnezeu. Dumnezeu este acela care pleacă urechea la rugăciunea lui și îl ascultă. Și rugăciunea, frați și surori, iubiți ascultători, și rugăciunea pe care Mântuitorul a făcut-o în grădina Ghețimani a fost o rugăciune ascultată de Tatăl, dar o rugăciune pe care Dumnezeu Tatăl nu i-a îndeplinit-o. Versetul 35 și 36 prezintă rugăciunea. 35 vorbește într-un mod de sinteză și 36 prezintă rugăciunea. Zice Scriptura în felul următor: apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. Și ascultați rugăciunea. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile îți sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta. Paharul. Ce înseamnă paharul despre care Domnul pomenește aici în rugăciune? Știm cu toții că este o expresie metaforică, o expresie simbolică, care prezintă sau care vrea să sublinieze suferințele pe care Domnul avea să le îndure în continuare pentru păcatele tuturor oamenilor, suferințe care vor culmina în final cu moartea sa pe cruce. Și atunci când probabil că ne uităm la rugăciunea aceasta, o rugăciune ascultată, dar neîmplinită, ne punem într-un mod firesc următoarea întrebare: de ce nu a îndepărtat Tatăl paharul? De ce nu a răspuns Tatăl rugăciunii pe care Fiul, și cunoaștem relația care exista întotdeauna, dintotdeauna, între Tatăl și Fiul, de ce nu a răspuns Tatăl rugăciunii pe care Fiul Său prea iubit o făcuse în grădina Ghețimani? Evanghelistul Marcu subliniază un lucru pe care ceilalți evangheliști nu-l subliniază, nu-l pomenesc. L-am găsit pe Domnul Iisus Hristos aici în momentul în care s-a rugat înaintea Tatălui, încercând parcă să-L sensibilizeze pe Dumnezeu. Vine și îi se adresează cu acel apelativ de Ava, adică Tată, dar face o formulare deosebit de interesantă și spune: ție toate lucrurile îți sunt cu putință. Înseamnă că și ceea ce eu te rog acum, adică să îndepărtezi paharul acesta de la mine, îți este cu putință, pentru că tu ești Dumnezeu, ai toată puterea. Iisus Hristos, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, știa că Tatăl are puterea să îndepărteze paharul acesta și s-a rugat în sensul acesta, ba mai mult, a încercat prin rugăciune să îl sensibilizeze pe Tatăl. Și totuși Tatăl nu a îndepărtat paharul de la Fiul Său, și cunoaștem derularea evenimentelor și știm că Fiul a trebuit să bea acest pahar. De ce n-a fost îndepărtat paharul? Ce trebuie să înțeleg eu, cel care astăzi, într-o zi ca și aceasta, privesc prin credință la toate evenimentele care s-au derulat în viața Mântuitorului în urmă cu aproximativ 2000 de ani, evenimente care m-au vizat pe mine în obiectivul tuturor evenimentelor, a tuturor lucrurilor care s-au derulat în viața Domnului, eram eu și nimeni altul, ce trebuie eu să înțeleg astăzi din tot ceea ce s-a petrecut și mai ales din faptul că Tatăl a ales să nu îndepărteze paharul de la Fiul Său? Mi s-a părut, frați și surori, vă spun sincer, că această cerere a Fiului a fost interesantă. Dacă mi-este permisă expresia, m-am ferit de ea, totuși, parcă trebuie să o spun înaintea noastră, o rugăciune ciudată, o cerere ciudată. Știți de ce fac afirmația aceasta, de ce spun lucrul acesta? Pentru că Domnul, la urma urmei, cerea, prin îndepărtarea paharului, să nu sufere și să nu moară. Să nu sufere și să nu moară. Și aici apare paradoxul. Uitați-vă, vă rog frumos, în Scriptură și veți vedea că de nenumărate ori Mântuitorul Iisus Hristos a prezis evenimentele care se vor derula și de fiecare dată a vorbit despre moartea sa. E adevărat că întotdeauna asociază cu moartea și învierea. Dar nu uite să spună, Fiul omului se va sui la Ierusalim, va fi dat în mâna păgânilor, în mâna preoților, îl vor bate, îl vor scuipa, îl vor batjocori, îl vor omorâ, a treia zi va învia. Și vine Fiul lui Dumnezeu, care știa absolut toate lucrurile, care vedea tot scenariul vieții lui. Vine Fiul lui Dumnezeu și se roagă în grădina Ghețimani și spune, Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, deci și lucrul acesta pe care eu ți-l cer îți este cu putință, te rog să nu sufăr, ba mai mult, să nu mor. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, este un pasaj interesant. La un moment dat vin niște greci și se adresează lui Filip și spun, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Îi duc pe acești greci în prezența Domnului Iisus și auziți, vă rog frumos, reacția Domnului. Versetul 23, Ioan 12. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul, și vă recitesc Ioan 14, care spune în felul următor, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. Și vine Domnul și spune aici, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Momentul acela a tulburat pe Domnul, așa spune Scriptura. Și versetul 27, tot din Ioan 12, spune în felul următor. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, semnul întrebării. Nu este o afirmație ca și cum i-ar zice tatălui, izbăvește-mă, ci dimpotrivă, ce voi zice? Izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar, spune Domnul, tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta. Cu alte cuvinte, Mântuitorul a fost întotdeauna convins de faptul că El a părăsit slava cerească să sufere, să moară pentru păcatele noastre ale fiecăruia. Și paradoxal, în grădina Ghețimani se roagă să nu sufere și să nu moară. Mergem mai departe și într-o altă ipostază, într-un alt context, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor Săi, tot în Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, versetul 45. Prezintă scopul principal al întrupării și spune, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru cei mulți. Cu alte cuvinte, am venit în lumea aceasta să sufăr și să mor pentru păcatele voastre. Și vine Ghețimani și în Ghețimani se roagă să nu sufere și să nu moară. Paharul nu este îndepărtat. Și uitându-mă la Ghețimani, un lucru foarte important pe care aș vrea să-l reținem. Domnul Iisus Hristos în același timp și imaginea pe care o văd atunci când mă uit la Domnul, aici rugându-se în Ghețimani, cerând să fie îndepărtat paharul, deși părăsise slava cerească cu obiectivul acesta, imaginea pe care o am despre Domnul este aceea completă. Paharul n-a fost îndepărtat pentru ca eu să am o imagine completă despre Fiul lui Dumnezeu, care este în același timp Dumnezeu și om. Vreau să vă spun că dumnezeirea sa, Domnul Iisus Hristos a dovedit-o în foarte multe momente. Uitați-vă, vă rog, la toate minunile. Scriptura vorbește doar de 35 de minuni pe care Domnul le-a săvârșit. Și fiecare minune din cele 35, în cele patru domenii în care Domnul și-a arătat autoritatea și-a exercitat puterea, fiecare minune arată clar că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan scrie În finalul Evangheliei lui, Iisus a făcut mult mai multe alte semne decât cele care sunt consemnate în cele patru Evanghelii. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El să aveți viață veșnică. Măriți să fie numele Domnului! Iată, de fiecare dată când citim despre o minune a Mântuitorului, trebuie să avem această imagine a divinității. El își scoate în evidență dumnezeirea sa. Apoi a primit închinarea, lucru care nu este permis decât înaintea lui Dumnezeu. Și apoi a avut puterea și capacitatea să ierte păcatele. I-a tulburat pe cărturari și pe farisei în momentul în care a zis de mai multe ori: iertate-ți sunt păcatele. Dar El era Dumnezeu. Aici, în grădina Ghețimani, este în evidență și cealaltă latură a Domnului Iisus Hristos. Nu numai dumnezeirea sa, ci este în evidență și umanitatea sa. Dar și Dumnezeu știa foarte clar că venise, părăsise slava cerească și trebuia să ducă la împlinire lucrarea pentru care părăsise slava și gloria cerească. Dar Iisus Hristos, frate și soră, a fost om ca și mine și a fost om ca și tine. O singură excepție între noi și Domnul. Noi, slabi, nevrednici și păcătoși. El, sfânt, desăvârșit și fără păcat. Mărit să fie numele Lui. Aici este diferența fundamentală. Spune Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 4, că avem un mare preot care este milos înaintea slăbiciunilor noastre. De ce? Pentru că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Absolut în toate lucrurile ca și noi. Dar biruitor în fiecare ispită. Dar fără păcat. Uitați-vă, vă rog frumos, la rugăciunea din Ghețimani. Și îl veți vedea pe omul Iisus Hristos. E adevărat, în același timp și Domnul Iisus Hristos. Dar latura umană a Mântuitorului iese în evidență deosebit. Cred că cele trei lucruri care s-au petrecut în viața Domnului în grădina Ghețimani, și anume rugăciunea aceasta deosebită, care l-a dus până la agonie, insistența în rugăciune, apoi starea interioară care l-a caracterizat. Spune aici Scriptura că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Acesta era sentimentul interior pe care Domnul l-a trăit. Nu era ușor, știa ce urmează, dar s-a confruntat cu sentimentul cu care mă confrunt și eu atunci când poate în fața mea stă necunoscutul. Stau lucrurile cu care trebuie să mă confrunt mâine sau poi mâine. Și sufletul Mântuitorului era cuprins de o întristare de moarte și apoi modul în care s-a exteriorizat. Chiar dacă niciunul dintre evangheliști nu subliniază lucrul acesta, Apostolul Pavel mai târziu scrie, și vreau să vă citesc din Epistola către Evrei, din capitolul 5, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească. Nu vorbește Scriptura de foarte multe ori că Domnul ar fi plâns. Spune că a plâns la mormântul lui Lazar, și este versetul pe care toți copiii și cei mai mici îl știu, pentru că este cel mai scurt verset de pe paginile Sfintelor Scripturi, din capitolul 11 din Evanghelia după Ioan. Apoi a plâns în momentul în care a intrat în Ierusalim, și chiar dacă nici Matei, nici Marcu, nici Luca, nici Ioan nu vorbesc despre lucrul acesta, totuși înțelegem că și în Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a plâns. N-a fost îndepărtat paharul, Domnul l-a băut. Este paharul suferinței. Mă gândeam la ceea ce spunea la un moment dat și Ieremia în capitolul 25. Probabil că este paharul mâniei lui Dumnezeu. Am luat potirul din mâna Domnului, spune Scriptura. Ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele. Probabil că era și acest pahar al mâniei lui Dumnezeu. Pentru că știm că pe cruce, când Domnul murea, s-a întâlnit mânia lui Dumnezeu, care trebuia să fie revărsată peste fiecare dintre noi, dar a luat-o Domnul asupra Lui. S-a întâlnit și mânia, dar s-a întâlnit și dragostea. Noi suntem beneficiari ai acestei dragoste deosebite pe care Dumnezeu și-o revarsă vis-a-vis de noi. Frați și surori, Ghețimani, pe lângă lucrurile pe care le-am adus înaintea dumneavoastră, un loc deosebit de important pentru creștini și creștinism, un loc preferat de Domnul Iisus Hristos, un loc al rugăciunii, Ghețimani mai înseamnă ceva. Ghețimani este un loc udat de lacrimile Domnului Iisus Hristos. A plâns pentru că îl iubea pe Lazar. A plâns pentru că iubea Ierusalimul. Lacrimile Domnului întotdeauna, să știți că trădează iubire. Și a plâns pentru că ne iubea pe fiecare dintre noi. Ghețimani înseamnă și un loc udat de lacrimile Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu care a fost optica, nu știu cum am privit noi până astăzi vis-a-vis de grădina Ghețimani, cum am văzut-o noi. Dar mi-ar plăcea ca pe lângă orice altceva, pe lângă alte imagini pe care noi le-am avut până astăzi vis-a-vis de grădina Ghețimani, aș vrea să mai adăugăm și această imagine. Un loc udat de lacrimile Domnului Iisus. Și un singur gând mai am cu care am să închei mesajul, tot legat de grădina Ghețimani, și spuneam că am găsit mai multe simbolistici, mai multe definiri pe care să le aduc înaintea dumneavoastră. Ghețimani este locul ezitării celui divin. Dar vreau să vă spun că Ghețimani este și locul hotărârii divine. Chiar dacă pe moment pare că Domnul Iisus Hristos ar fi ezitat în împlinirea planului lui Dumnezeu, nu uitați că Domnul nu și-a încheiat rugăciunea doar cu această dorință. N-a venit înaintea Tatălui să spună, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Ci Domnul a fost acela care a fost dispus și disponibil să accepte în totalitate voia lui Dumnezeu. Pentru că părăsise slava cerească, nu ca să facă voia lui, ci ca să facă voia celui ce l-a trimis, adică voia Tatălui său ceresc. Au venit ucenicii la un moment dat, după ce Domnul vorbise cu femeia samariteancă, acolo la fântâna patriarhului Iacov, și au adus mâncare. Știți care a fost replica Mântuitorului Iisus? Mâncarea mea și băutura mea, esența existenței mele, pentru că mâncarea și băutura întreține viața biologică a oricărui om, esența existenței mele, lucrurile pentru care eu trăiesc sau care îmi dau sens și valoare vieții mele, este să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Și în rugăciunea aceasta finală, printre ultimele rugăciuni pe care Domnul le-a rostit, Domnul vine și spune, dorința mea ar fi aceasta, ție ți este cu putință să îndepărtezi paharul, dar totuși, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Este Ghețiman grădina ezitării celui divin, dar este în același timp, frați și surori, grădina Ghețiman și grădina hotărârii divine. Toți teologii, toți cercetătorii Sfintelor Scripturi recunosc și spun că marea biruință a ceea ce a urmat, judecarea în fața Sinedriului, judecarea în fața lui Pilat, atitudinea în fața lui Irod, drumul Via Dolorosa, și apoi moartea pe cruce, tot ceea ce a urmat în viața Mântuitorului a fost pregătit și câștigat în Ghețimani. Știți care au fost cuvintele Mântuitorului? Sculați-vă, haidem să mergem. De la ezitare la hotărâre. S-a rugat, a venit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a întărit, i-a dat putere și mandatul pentru care părăsise slava cerească a fost dus la îndeplinire. Această imagine vis-a-vis de Ghețimani, un loc deosebit de important pentru creștini și creștinism. Un loc preferat de Mântuitorul Iisus Hristos. Un loc în care Mântuitorul se ducea să se roage. Probabil că pentru prima oară Domnul s-a rugat în felul acesta. Deși a mai petrecut nopți întregi în rugăciune, spune Scriptura. Dar aici rugăciunea a fost ceva deosebit. Urma paharul. Apoi, Ghețimani, un loc udat de lacrimile Domnului Iisus Hristos. Și apoi, Ghețimani, un loc al ezitării. Dar în final, un loc al hotărârii divine. Un loc în care s-a câștigat marea, marea bătălie de la Golgota. Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Să învățăm de la Mântuitorul nostru, să învățăm de la relatările Sfintelor Scripturi, relatările Evangheliilor și v-aș face o provocare. Uitați-vă, vă rog frumos, vă spun, în momentul în care puneți în paralel cele patru scrieri, cele patru evanghelii și vă uitați la Ghețiman și la evenimente, veți găsi atâtea detalii, atâtea lucruri care ne vor îmbogăți și cultura noastră, să zic așa, teologică, biblică, dar ne vor ajuta și să-L cunoaștem mai bine pe Cel care într-o zi ca aceasta a câștigat pe genunchi cea mai mare bătălie și ne-a câștigat pe noi pentru împărăția lui Dumnezeu. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.